З нами в студії Геннадій Друзенко, президент першого добровольчого медичного шпиталю. Пане Геннадію, вітаємо вас.
Мої вітання.
І з усіма святами, і з тим, що ви прийшли до нас в студію.
Навзаєм.
Наш добрий друг Геннадій Друзенко зараз з нами. Перший медичний добровольчий шпиталь імені Пирогова відсвяткував свою три роки існування.
Да, я пішов четвертий.
Як змінився медичний шпиталь, який складається, який наповнюють своєю працею волонтери-добровольці?
Ну, ми починали як в найкращому сенсі авантюрники, бо зібрати людей, зробити техніку, поїхати в невідоме. Невідомо було, як там працювати. Але ентузіазм аж фонтанував далеко вже 2014-го. Пам'ятаю, що тоді на наших ледве полагоджених цих вантажівках ми 2 дні їхали до Донбасу. Зараз це інституціоналізована структура, яка має своє правове підґрунтя, яке відпрацювало алгоритми взаємодії з військовими, з цивільними, з місцевими органами влади, яке має своє ім'я. Без перебільшення скажу, напевно, стало одною з легенд цієї війни. І якщо ми спочатку думали, ну дадуть нас, пустять в операційну, дадуть попрацювати, то сьогодні ми говоримо, що ми маємо більше 30 тисяч пацієнтів, більше 400 добровольців, з них більше 300 з медичною освітою, тобто середній і медичний персонал, і лікарі. Ми порахували, що працювали і працюємо в 47 точках по всій лінії розмежування. Ну, власне кажучи, і найбільше чим я, як керівник, пишаюся, що за 3 роки ми, слава Богу, всіх, кого покликали на фронт, всіх повернули додому.
Слава Богу, всі живі, здорові.
Ну, це перша заповідь тактичної медицини, що не збільшити втрат. Тобто врятувати, але не збільшити втрат.
Хоча ви пережили такі драматичні і трагічні епізоди, як, наприклад, Іловайськ і Дебальцеве, так?
Ну, Іловайськ швидше став спонукою, поштовхом, який змусив нас зайнятися цією справою. А Дебальцево ми вже працювали в повну силу. Я пам'ятаю, якраз передзвонив тоді ще, здається, полковник, нинче генерал Верба, головний військовий медик, попросив всі сили терміново, як мога швидше, кинути в Бахмут, тоді ще Артемівський, який був головним евакуаційним пунктом. Ми туди приїхали, якось з колес розгорнулися і буквально підписували Мінськ-2, а мені дзвонили лікарі, що до них пішли сотні поранених. Тобто 3 доби стояли, спали там біля операційної, терапевти стояли медичними сестрами із хірургічними сестрами і сортувальниками. І тоді можна казати, що Дебальцево це було наше бойове хрещення, бо евакуаційні бригади забирали з передка наших солдат, а всі, хто міг оперувати, оперували в кількох операційних одночасно в Бахмуті, вони всі були переповнені.
Чи вдається зараз, от продовжуючи концепцію змін ПДМШ, а якби вдихнути життя в лікарні, які стояли або порожніми взагалі, або напівпорожніми, як це в Попасній, наприклад, було, як це було в Станиці Луганській і в інших бойових точках?
Звичайно, коли приїжджають, знаєте, люди-ентузіасти, коли вони повні якогось такого бажання щось робити, це додає якусь енергію і мимоволі іноді навіть змінює місцевих, бо вони бачать, що є інший підхід. З іншого боку, нещодавно голова райдержадміністрації Білокуракінського району зауважив дуже цікаву річ. Говорить, ваші ж лікарі не тільки лікують, вони ще борються з корупцією. Як борються
як
з корупцією?
Це, і тут боротьба з корупцією.
Це ж не моє спостереження, це спостереження такого хазяїна району на Луганщині. А він говорить просто, вони приїжджають, вони лікують безкоштовно, вони лікують якісно, і вони створюють ту здорову конкуренцію, яка і місцевих змушує підтягуватись і на рівень якості, і на рівень, скажімо, розумної безоплатності медицини. Бо уявіть, на великий район один гінеколог, як колись нам в Новоайдарі казав, у мене, говорить, всі мої, соціальних немає. Тобто, хочеш, не хочеш, ти йдеш і змушений прийняти якість, змушений, якщо виставлена ставка і керівництво на це закриває очі, або плати, або помри. Уявіть, що в Києві одна автозаправка. От яку ціну поставили, така і є. І, власне кажучи, коли приїжджають добрі фахівці, і фахівці з великим серцем, то це ламає, це не тільки ламає оцей бардак в головах, який там через руський мір і руську пропаганду прийшов, а й наші українські реалії, коли продаємо задорого те, що взагалі іноді нічого не варте, бо ручки не звідти виросли. Хоча більшість місцевих лікарів, одразу скажу, наші друзі, колеги, з якими приємно працювати і з якими ми просто знаходимо спільну мову і працюємо душа в душу. Але бувають і такі випадки.
Пане Геннадію, я от буквально на днях почула новину від знайомих про те, що одна з волонтерських таких медичних організацій, ASAP Rescue, вони будуть переформатовуватися у 2018 році. Очевидно, через те, що знижена активність бойових дій, ну, будемо чесні, та 14-й рік і 17-й – це іншого штибу активність бойових дій. Чи ви відчуваєте і чи вже міркуєте собі над тим, чи переформатується якось робота першого медичного добровольчого шпиталю, так? Це буде, можливо, справді відсотків 70 робота з місцевим населенням? Ну, чи якісь інші зміни ви плануєте?
Ми давно так перебудувались, на відміну від наших колег, яких любимо, поважаємо, співпрацюємо, і той же Хатабич, ASAP, і госпітальєри, тобто ми ж не працюємо як медивак. У нас є відділення медиваку, очолює його мій побратим Олександр Гагаєв, якщо чує нас, велике вітання. Але після Дебальцева ми для себе виявили, що у нас є сили, є засоби, є люди, які можуть працювати точно так же з цивільними. На жаль, якщо з військовою медициною в Відні видно зміни на краще, тобто проти 14-го, 15-го, тобто з'явилось більше лікарів, їм підвищили зарплату, довольство. З постачанням, якщо не ліньки заповнити в документи, взагалі майже чудово. А в цивільній медицині біда, от уявіть. В Києві у лікаря зарплата, і в Попасній така сама. І там принесуть, не принесуть. Далі вже залишається так, на межі закону чи поза межею закону. Це абсолютно несправедливо. Навіть Радянський Союз розумів, що якщо людина їде на далеку північ працювати, то треба заплатити ставка на 2 коефіцієнт, на 3 множити.
А коли ти сидиш під снарядами... фактично так, в зону війни
і тому їде. Ті звільнені цивільні лишені на призволяще. Тобто я вам наведу приклади. Білокуракіна, перший офтальмолог за 10 років, до воєнних і воєнних, приїхав саме з ПДМШ. Перший гінеколог з початку воєнних дій приїхав в станицю Луганську з ПДМШ. Тобто, власне кажучи, в Попаснянському районі 70 тисяч, 2 педіатра чи 3 на весь цей район. Тобто, власне кажучи, ми давно перебудувалися таким чином, що у нас десь кілька сот в місяць – це військові і поранення, і побутові травми, але 2,5-3 тисячі пацієнтів загалом проходять в середньому за місяць через ПДМШ, тобто 90-80% – це цивільні. Це цивільні, і, власне кажучи, в тих прифронтових лікарнях, куди приїжджають наші лікарі, і які, звичайно, оперують, якщо привезли пораненого нашого бійця. Але це, слава Богу, 1, 2, 5 випадків. Тому ту проблему, з якою стикнулись наші колеги, ми давно не відчуваємо, вже як мінімум 2,5 роки, коли ми зайшли в Попасну, почали там відновлювати медицину. Досі пам'ятаю, весна 15-го року, тоді Геннадій Геннадійович Москаль, з яким ми давно знайомі, попросив там допомогти відновити медицину. Ми заходимо, 2 лікаря, 2 медсестри, 1 санітарка на весь район. Тому це питання для нас закрите, тобто на операційному столі ми не знаємо, військовий, не військовий, кістки такі ж, руки такі ж, ноги такі ж, рятувати треба так само.
Я от ви заговорили про те, що в звільнені міста оперативно та якось потрапляли лікарі саме з ПДМШ, Гладосове і Травневе, от нещодавно звільнені, ну в кінці грудня, здається, не пам'ятаю точну дату, селища, які в сій зоні, які взагалі мали там одного якогось фельдшера, після того було звільнено, там ще й активізувалися власне в тому районі бойові дії, і взагалі не було станом от на кінець року жодного якогось медичного працівника. Чи раптом не плануєте ви в той бік звернути свою увагу?
А ми не плануємо куди звернути увагу, тому що ми вважаємо, що часи партизанщини мали б залишити в 14-му. Там є влада. Щомісяця я отримую 2 запити. Один від Центрального військово-медичного управління, в яких частинах потрібна допомога. Бо мені потрібно, щоб лікарі зайшли офіційно, щоб вони, не дай Бог що, мали соціальний захист і гарантії, і щоб їх поставили на довольство, врешті-решт, вони теж люди їдять, і щоб їх поселили. Ми ж не татари, да, як незваний гість гірше татарина. Точно так же і з цивільними. Щомісяця я отримую лист від Луганської військово-цивільної адміністрації, написано, в такій-то лікарні, стільки-то потрібно, в такій-то, стільки-то, і яких фахівців. Тому просто прийти в чужий ФАП, нам скаже фельдшер, чи там хто там є, лікар сімейного типу, а ви хто? А ми професор з Києва. Ну, їдь в Київ. Тобто, мій досвід, я пам'ятаю, як нас проводжали з Бахмута з автоматом, просили звільнити територію, щоб бандерівці тут не спокушали місцевих безкоштовним лікуванням. Тому десь з кінця 16-15 року є чітке правило. Ми йдемо тільки туди, куди нас куди запрошують. Хочуть. І де готові прийняти. Причому не так, що приїжджайте, Геннадій, привіт, дай лікарів. Є такі варіанти, ну, в критичних. А там, де є офіційне запрошення, бо ми працюємо, врешті-решт, ми державники в хорошому сенсі. І ми змушуємо цю державу працювати за тими правилами, які вона же встановлює.
У мене тут нещодавно стався такий епізод. Приїхав іноземець разом із своєю родиною святкувати Новий рік в Україну. І так сталося, що його дитина потрапила на операцію. Ну, от всі ми люди, всі ми під Богом ходимо, так? Дитина потрапила, її прооперували в Києві, наші рідні українські лікарі. Ця людина, батько, просто в захопленні. Він просто це описати станом ейфорії. Він каже, я в захопленні від українських лікарів. А я ще так поцікавився, я кажу, це ж така лікарня. І я її згадав, на Богатирській у нас в Києві. Ну, вона от в моїх...
О, я сьогодні жінку забрав, вона там чергувала добу перед цим.
Слухайте, та, і я так згадав цю лікарню, вона ж така доволі пошарпана була свого часу. На що почув, слухай, ні, це високий рівень, це чудові лікарі, які провели, відмінно провели, так. Прооперували, зробили операцію, не займались здирництвом, хоча, здавалося там, б, так. Іноземець і все таке інше там. Ну, одним словом, людина перебуває в стані ейфорії від українських лікарів, але я ось що хочу запитати. Також я доволі часто чую, що наші лікарі користуються попитом, їх запрошують на роботу і та ж сама сусідня Білорусь, і навіть Канада, і Сполучені Штати Америки, і інші країни. Та? І от є така проблема... втрати кваліфікованих кадрів. Наскільки ви це відчуваєте по ПДМШ, по тим лікарям, які ви сказали 400, та 400 лікарів?
Ну, 300 з них медиків, ще 100 – це водії швидких, парамедики, водії санітари, тобто люди без медичного диплома. Але сотні, да, сотні прийшли через ПДМШ. Від медсестери, закінчуючи професорами і завкафедрами. Але, Дмитре, дивіться, я вам розкажу аналогічну історію у нашого ветерана Білілавця, який більше 10 ротацій, з першої був на Сході, лікар-анестезіолог Інституту урології, донька вчиться в Німеччині. Її так переоперували в Німеччині, що тут просто рятували. Так що міфи, що там все офігенно, а тут все просто...
А я ж навпаки плінтуса. Розповів позитивний приклад, так?
Ні.
Коли іноземець оцінив рівень нашої медицини.
Так, ні, її переоперували в Німеччині, так що наші лікарі в Києві виправляли ситуацію і її рятували. Але... Те, що ви говорите, абсолютно вірне, бо ринок є ринок. Героєм можна бути, ну, скільки тобі дозволяє фінансовий запас. А коли у нас зарплати у лікарів офіційні менше, ніж стипендії в будь-якому пристойному вузі, то згодом кожен ставить собі питання, а може врешті-решт годі волонтерити, треба попіклуватися про сім'ю, про професійний розвиток. Плюс, на жаль, в Україні, це знову ж таки залежить від медзакладу, існує... Такий, знаєте, дуже нездоровий корпоративізм. В військовому це звучить так. А чи може син солдата стати генералом? Не може. Чому? Бо у генерала є свій син. Чи може син професора медсестри стати професором медицини? Часто не може, бо у професора медицини є свій син.
І це працює досі.
І це, на жаль, в...
Я б точніше сказав, Геннадію, що соціальні ліфти, як їх
дуже
називають,
правда.
не працюють або працюють повільно.
І так? Дивіться, я вам наведу конкретний приклад. Навіть з тих, ну, в Україні сотні тисяч, напевно, медиків по всій Україні, цивільних принаймні. У нас один з наших, знову ж таки, Федоренко, лікар дитячий, до речі, лікар-травматолог, який в Попасній неодноразово працював, нагороджений медаллю за врятоване життя, нещодавно дізнаюся, що він вже працює в Катарі. Бо його заслали, він колись, з його слів, зробив безкоштовну операцію в Ахмадиті, за що його, це було вже давненько, на заслання послали в одну з поліклінік Троєщини. Ну, уявіть, талановитий лікар-травматолог, який удосконалив апарати Лізарова, має там винаходи, сидить і займається плоскостопом.
Його біда була, що він безкоштовно зробив цю операцію.
Ну, з його слів, да. Я не готовий там свідчити, але з його слів, що він, да, взяв людину і безкоштовно там її прооперував. Знову ж таки, це було попереднє керівництво, про теперішнє не скажу. Але факт той, що лікарі, особливо середній медичний персонал, це взагалі біда, бо лікарів якось пацієнти з розумінням підгадовують. А середній медичний персонал, зарплата в Україні $80, в тій же Польщі сусідній вже 800, в Словаччині близько 1000 євро, в Чехії те саме, а якщо вивчив німецьку, то можна і на дві вийти. Ну і от людина сидить і думає, скільки ж тут буде. Поки МОЗ воює з комітетом, про щось, і гроші мають піти за пацієнтом, а вони краще б вони йшли к лікарю, бо дуже важко, знаєте, стояти перед дилемою або нагодувати родину, або бути чесним лікарем. Це жахлива дилема. І хтось її просто вирішує, він хоче бути і готувати родину, і бути чесним. Він врешті знаходить варіант і уїжджає. Тим паче, що наші лікарі дійсно катуються і в Європі, і навіть за океаном.
А така система може у нас запрацювати, щоб і чесним лікарем бути, і гроші заробляти?
Де, звичайно, вона має запрацювати. Це ж проста арифметика. Ми можемо не володіти якимись суперсучасними там заходами лікування, тобто не вистачати грошей на якесь там суперкоштовне обладнання. Але зробити правильно, тобто міліціонери отримують, вчителям підняли зарплату. Якщо ви не тягнете на безкоштовну медицину, ну скажіть це чесно. Ну бо медики люблять пости там. Прибиральниця в супермаркет 6 тисяч, медик 2600, 3200 брудними. Тобто це абсолютно несправедливо. Медсестра вчиться 3 роки, медик вчиться 6 в університеті, плюс як мінімум 2 інтернатури, років 10, щоб стати і почати щось там робити самостійно. 10 років ти інвестуєш в себе. Навіть при нашому безоплатному навчанні, хоча вона умовно безоплатна.
Так от зараз же, коли говорять про медреформу і кажуть про співфінансування, коли люди співфінансують, скажімо, очевидно, не всю медичну допомогу, первинка там залишається безкоштовною, а все решта це вже йдеться про підтримку лікарів, скажімо так.
Ну, поки що я чую розмови, я ще маю сотні там весь час на контакті з нашими лікарями, я знаю, скільки вони офіційно заробляють, ну це просто ганьба для цієї країни, це ганьба і це просто видавлювання кваліфікованого персоналу за межі цієї країни. Да, дійсно, треба сказати, що, по-перше, щоб країна існувала, я говорив з поляками, говорив з болгарами, 7-8% ВВП має виділятись на медицину. Навіть в таких країнах, де ВВП, ну, в Польщі втричі вище на душу населення, ніж в Україні. В Україні цього немає. Якщо ви не можете фінансувати з бюджету, то скажіть, що оце безкоштовно, перелом, умовно кажучи, там, emergency, як це, невідкладні стани. А оце ми не можемо потягнути. От не можемо і все. Давайте шукати варіант. Хтось застрахується, десь ми примусимо застрахувати працедавця, а десь людина дійсно має доплачувати. Бо немає нічого гіршого, ніж сірий ринок. Бо приходить, лікар дивиться в очі пацієнту, а пацієнт взагалі не знає, навіть коли може дати. Тут 100 гривень треба дати, чи 1000 гривень. Тому найперше завдання – легалізувати цей ринок. Бо безоплатної медицини вже давно не існує. Будемо відверті.
Дякуємо дуже, друзі. З нами в ефірі був Геннадій Друзенко, президент першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова.